Біскуп Віцебскі Олег Буткевіч падвёў вынікі адыходзячага года для дыяцэзіі касцёла ў Беларусі. Адным з важных праектаў мінулага года, які яшчэ не завершаны, яго эксцэленцыя назваў інвентарызацыю і ўрэгуляванне маёмаснага статусу нерухомасці дыяцэзіі, сакральных будынкаў, парафіяльных і жылых памяшканняў. Ужо здзейснена інжынерная ацэнка стану храмаў, плябаній, манаскіх дамоў. Вынікі гэтай працы дазволяць ацаніць матэрыяльнае становішча мясцовага касцёла, прывесці ў парадак юрыдычныя дакументы. Важным момантам адыходзячага года для католіка і ўсіх жыхароў Віцебшчыны стала навіна пра тое, што Міністэрства культуры дало дазвол на аднаўленне касцёла Святога Антонія, які калісьці ўпрыгожваў цэнтр Віцебска.
Для нас, як для вернікаў, гэта яшчэ і тая надзея, што будзе адбудаваны касцёл, прысвечаны аднаму з вялікіх святых, ушанаванне якога адбываецца амаль у кожнай парафіяльнай супольнасці, культ якога вельмі распаўсюджаны ўвогуле ў свеце, але таксама і ў нас на Беларусі. І акрамя гэтага адбудова гэтай святыні мае магчымасць стацца ў пэўным сэнсе такой узнагародай за ось той час атэізму, калі было шмат знішчаных святыняў, ось вяртанне гэтых месцаў культу сёння набывае яшчэ і такога экспіяцыйнага значэння, каб такім чынам мы маглі узнагародзіць Богу за тую зневагу, якая адбывалася веры за час пераследу яе ў тыя атэістычныя часы. Таму мы спадзяемся на Божую дапамогу ў гэтай справе і разлічваем, што вось Божая прадбачнасць пакіруе такім чынам, што гэты касцёл, гэтая святыня калісьці ў Віцебску будзе адбудаваная. За мінулы год на тэрыторыі віцебскай дыяцэзіі была арганізавана яшчэ адна парафія Езуса Міласэрнага у Паставах. Гэта новая супольнасць, узнікненне якой ужо сталася патрабаваннем часу, бо гэта шматлікая парафія, якая ахоплівала за сабою увесь гэты раённы цэнтр, які разрастаецца, і ўзнікла патрэба, каб на новым месцы, новым мікрараёне ўзнікла месца культу, што сёння з вялікім энтузіазмам, як з боку вернікаў, так і там працуючых святароў, гэтая праца сёння праводзіцца.
Знакавай падзеяй для Беларусі, якая закранула і віцебскую дыяцэзію, стала завяршэнне місіі ў якасці апостальскага нунца ў Беларусі арцыбіскупа Клаўдыя Гуджыроці. Іерарх паспрыяў абнаўленню касцёла і на Віцебшчыне. Менавіта падчас яго сужэння ў якасці прадстаўніка папы быў прызначаны сённяшні біскуп віцебскі. Важнай падзеяй мінулага года стала святкаванне 15-годдзя віцебскага аддзялення дабрачыннай каталіцкай арганізацыі «Карытас», якая распачала сваю дзейнасць разам з узнікненнем дыяцэзіі, і сёння яе філіялы дзейнічаюць пры многіх парафіях Віцебшчыны. «Карытас» аказвае дапамогу малазабяспечаным шматдзетным сем'ям, пенсіянерам, людзям з абмежаванымі магчымасцямі, матэрыяльна і арганізацыйна падтрымлівае тэрытарыяльныя цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва, дамы-інтэрнаты, дзіцячыя дамы. Асабліва шырокі рэзананс сёлета атрымалі сумесныя з віцебскімі ВНУ міжнародныя канферэнцыі. Вялікую зацікаўленасць за мяжой выклікала медыцынская тэма духоўных аспектаў у трансплантологіі. Важнай часткай духоўнага жыцця віцебскай дыяцэзіі на працягу года былі і застаюцца надалей пілігрымкі.
Такой адметнай рысай гэтага руху ў гэтым годзе стала святкаванне 25-годдзя менавіта брасаўскай пілігрымкі з Брасава у Буцлаў, удзел якой таксама давялося ўзяць і мне як біскупу віцебскаму. Важным момантам пілігрымавання на надыходзячы год з'яўляецца і пілігрымаванне ўжо да ўстаноўленых у нашай дыяцэзіі так званых брамаў міласэрнасці, што адбылося ў рамках прызначанага святым айцом года, ювілейнага года міласэрнасці. Гэтыя брамы ў нашай дыяцэзіі знаходзяцца ў катэдральным касцеле ў Віцебску, а таксама ў касцеле нараджэння Маці Божай у брасаўскім санктуарыі. Пілігрымаванне да гэтых месцаў мець працяг праз увесь наступны год, адкрываючы для людзей магчымасць атрымаць так званы адпуст, што ёсць выразам вялікай Божай любові да чалавека. Адпуст, які павінен паспрыяць узросту духовнага жыцця кожнага верніка.
Галоўная падзея апошніх дзён адыходзячага 2015 года прамая трансляцыя вігілійнай святой імшы з катэдральнага касцёла Езуса Міласэрнага ў эфіры двух абласных тэлеканалаў. Упершыню гэта стала магчымым дзякуючы супрацоўніцтву з віцебскай абласной тэлерадыёкампаніі. Вернікі ўсёй дыяцэзіі змаглі непасрэдна перажыць гэты ўрачысты момант са сваім біскупам. Наталія Байнаровіч, Віцебск.